barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
dhowr wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo saacadda Afrikada Bari. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo weliba heerarka efemyada geeska Afrika. bishu waa maalin Khamiisa, waana 18 bisha Abril sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halka si wada jireyda kala socotiin doona Nuur Xasan Nuuryaani oo ah Taxkiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah gabar arday ah oo ku nool magaalada Boorama oo gabay ka tirisay dhibaatada tahriibka.
qaadirkan ku dhaartay marka aan ka wada roorno kooxdii isoo wada qorneen qoomka lagu guurno qarankiina ayaa dhis u maqan waaqisiyayaabe qabyo wada ummad ayaa u maqan waaqisiyayaabe maqasooba qaranka ayaa u maqan waaqisiyayaabe dhaqankana dadkana doorsimo duulka kala raacay dib ayaa u soo celinay kala adigu sii roorto waanta la habaabnay tahriib hunatay ma lahe waanta la habaabno tahriib weyn carib jiray.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabdho ka qalinjabiyey kulliyadda umulisanimada ee jaamacadda Bariga Afrika magaalada Boosaaso.
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale wararkii ugu dambeeyeyna ka ciyaaraha ayaad idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ku maqli doontaan. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
in ka badan 150 million oo qof ayaa codadkooda ka dhiibanaya wejiga labaad ee doorashada guud ee dalka Indiya Khamiista maanta ah. doorashada maanta ayaa waxa ay shacabka ku soo dooran doonaan ilaa iyo 9 mudane dhammaan gobollada dalka oo uu ku jiro gobolka ay Hindiya iyo Pakistan ku muransan yihiin ee Kashmiir. bishii Febraayo, Maleeshiyo fadhigoodii yahay Pakistan ayaa gobolka Kashmiir ku dilay in ka badan 40 askari oo ka mid ahaa militariga Hindiya. Hindiya ayaa ugu jawaabtay weerar cirka ah oo ay ka fulisay Pakistan, halka Pakistan ay soo riday 2 diyaaradood oo ay Hindiya leedahay. doorashada Hindiya oo ah doorasho dimuqraadi tan ugu weyn adduunyada ayaa waxaa loo kala qeybiyey 7 wareeg, waxaana isu diiwaan geliyey inay codadkooda ka dhiibtaan 900 million oo ruux. doorashadan oo bilaabatay Khamiistii aanu kasoo gudubnay ayaa soo xirmi doonta 23 bisha May ee soo socota. xisbiga ra-iisul wasaare Narendra Modi ee Bharatiya Janata Party ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono doorashada.
mid ka mid a sheekooyinkii ugu hadalaa inta badnaa 2 sanadood oo madaxweyne Donald Trump uu xilka hayay ayaa yeelanaysa weji cusub, iyadoo maanta Khamiis ah bulshada loo baahin doono warbixinta ay diyaariyeen. golaha gaarka ee hogaamiye Robert Mueller oo ay ku aadan baaritaan ay ka sameeyeen eeda la xidhiidha gacan tugaaleyn ee doorashada ah iyo weliba in sharciga hor istaag lagu sameeyey. William Barr oo ah xeeraliyaha guud ayaa qorsheysan tahay inuu shir jaraa'id maanta u qabto, islamarkaana uu kaga hadlo warbixinta uu Mueller diyaariyey, iyadoo nuqullo ka mid ahna wax yar kadib in markaasi uu hadlo loo diri doono aqalka Kongareeska, islamarkaana hanaan online loo baahin doono. waxaana aqalka Kongareeska iyo shacabka Mareykanku ay markii u horreysay arki doonaan faahfaahinta baaritaanka Mueller iyo weliba kooxdiisa waxbaarayay ee heer federaal ay ka sameynayeen, kaasoo ku qotamay in ololihii Trump ay gacan iyo weliba amaba gacan yarayaashiisii ay gacan saara la sameeyeen isku daygii Ruushka uu ku sameeyey islamarkaana ku farageliyey doorashadii sanadkii 2016 ee Trump madaxweynaha ku noqday.
dhowr wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaad kala socoteen V O A Washington. xamda cilmi muumin waxay wax ka barataa kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama, waxaana ay gabi ka tirisay dhibaatada tahriibka xilli ay sii kordhayaan dhallinyarada tahriibta galaysa si ay u gaaraan dalalka Yurub. wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good ayaa xamda la kulmay, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey oo ay ka hadlaysaa sababta ay gabagani u tirisay.
magacay waxa weeyaan xamdiciil muumin waxaan ahay ardayda wax ka barta jaamacadda camuud gaar ahaan qaybta caafimaadka waxaan ardayda dhigata public health officer public health professional ardayda aan ahay aad baan ugu mahadcelinayaa idaacadda v o eda siday ugu samartay qaaday barnaamijkeega waa tixgelinaya qadarina aan uhayn doono idaacadda v o eda aad baad ugu mahadsantihiin horta ilaahay baa mahadle maanta heerka halkaan joogay soo gaarsiiyey marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidkeygii ay soo gacan qabtay walaalahay laba wiilo ila dhashay gabadhay walaalahaan ahayn dhammaantood xaggan aad baan ugu salaamayaa hooyaday yaabahay waxaan maanta soo jeedinayaa gabay ka hadlaya tahriibta markaan arkay dhibaatada ay ku hayay tahriibtu deegaankeena maxaladaa iyo dhibaatada ay hooyad u marayso maxaladaayay marku wiilkeygii tahriibo tiyon xoolo hantii waxba haysan antii ay ku gaadha xataa waqtiyada qaar inay hantideeda dahabkeegii aqalkeegii ay iibiso walow aabuhu la dareemo haddana hooyada uga dhibaato badan oo dareen badan kaga dareen badan aabaha markaa gabayga maanta waxaan kusoo waxaan u tiriyey tahriibta waxaan jecelahaynaa inaan xagga kasoo bandhigo gabaygeyga tahriibta wuxuu ku bilaabmayaa sidan in dawiidba waan daayayo gabay ma soo qaadin qadar dhacay qalooc nala shagalay aan la qiroodo qalbi jabay quluub hooye qalan aan la qiroodo qamuunyada nafteedina ku mudan aan la qiroodo gacmarkaan ka siiyo qalbigu nagi dareemaayay intii aan la qiroon lahaa qumaca igu taagan gac ka siiyayoo soo madhigay qoomamiya ciilka qalbi jabay quluub hooye qalan aan la qiroodo ma qadayso quudki ma dogo qeyrkeed lama qasasho qolfoof hooye taagana naftina way qarweysaayey qalbigayga adigoo gubo qowlqowlba u dhibaye way mareen habaabtaa markay hawsha qabanayso qeyrkeedadaa hoos marsho qudarada badaya qalbigayga adigoo gubo qaaca ka dhex sidaya uma qalanto hooyada xumaan waa xaqdaradaasi qarankani adaa uu hormuud qiilna uma laabnaa qaadirkan ku dhaartay marka aan ka wada roorno qaxootiyo isoo wada qorneen qoomka loo guurno qarankiina ayaa dhisi u maqan waaqasi ayaabe qabyo wada ummadda ayaa u maqan waaqasi ayaabe ma qasoobo qaranka ayaa u maqan waaqasi ayaabe dhaqankana dadkana doorsamee duulka kala raacay dib ayaa usoo celna markaad adigu sii roorto waanta la habaabnee tahriib hunatay malahe waanta lahabaabnoo tahriib weyna cadhib tiraye waanta lahabaabnoo tahriib toobadina seeji waanta lahabaabnoo tahriib hooye halis gooye waanta lahabaabnoo tahriib hadimo soo hooye inagaaba hodane maxaa holan inaga yaala adigaaba hanade maxaa horarka kuu geyni haddii aan iskaashuno dadkana diinta ugu baaqno garaadkii suldaaniya oo qaal aan u wada joogno mas-uul sare maamul ilaa heerka madaxtooyo hubaal weynu hanan weynu helihilinka nolosheena
xamda muddadii aad wax soo baranaysay ee aad ku jirtay dugsiga hoose dhexe dugsiga sare dhalinyaro fara badan oo aad isku fasalahaydeen oo tahriibay ma jireen
ha way jireen waqtigii intii aan saandar ayd intii ka hooseysay tahriibta waxba kama garanaynin laakiinse markaan sideedaadka soo gaarnay way jirta arday badan oo tahriibtay hadda qaarkood noloshooda waayeen qaarkood dee nolol fiicanyina ku noolaanina ay jarmali joogaan waxaan xusuustaa wiilaan isku galaasmid ahayn hadda jarmali buu joogaa laakiinse waqtigood markuu kaala hadlayo maxaa la dhaahdaayay dhibaatada kasoo gaadhay wallaahi you can imagine ma milin kartid xaaladaha uu ku sugnaa siduu ahaa dee markuu kaaga waramaya waad yaabasaa marka waxaan ogaaday tahriibtu inayna faa'iida waddankeena u lahayn waddankeena wuu yeelaa horumar waxaan soo saarano oo maxalada aan ka shaqaysano laakiinse waynanu fahamsanayn dhulkeenana macadi taalo
ma xasuusataa wax gabdhaa oo qayrkaaya oo tahriibtaa galay oo ay marxalad adag iyaga iyo qoyskoogiiba ay kala kulmeen dhibaatada tahriibka gabadhooda tahriibta
wallaahi waqti aan intan ka yaraa si yara waan xasuustaa gabadh aan daris ahayn oo tahriibtay kabacdin markay tahriibtay cunug yar bay ka tagtay way dhimatay kabacdin hooyadeed istaraskii iyo hawshii haysatay darteed laba bilood kamay wada dambeynin way dhimatay iyaduna labadoodiiba way wada dhinteen geeridu waa qadar oo ilaahay baa nolosha keena qaadana laakiinse waxa dhibaato ah adoo gabadha markaad madan kala tegtid dhibaatooyin badan baa kula soo darsaya waddankeeniba waqtiyada qaar amni lagu laayo soomaaliya waxa ka dhacay waad arkaysaa markaad qalaad iyo waddan shisheeye dad aan islaam ahayn markaad ugu tegtid waad dareemi kartaa xaaladda ka haysata badankan waan ka arkaa social mediaha dhibaatooyinka ka haysta gabdhaha laakiinse halkaa gabadh umaan toos u garanaya inay dhibaato badan kusoo gaadhay faamigii antila ustraskii reerka u haysto
taasi waxay ahayd xamde cilmi muumin oo ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda camuud qaybta caafimaadka oo ka hadlaysay tahriibka iyo dhibaatada uu ku hayo hooyada soomaaliyeed taasoo ay ka tirisay gabay suugaana oo ay kula hadlayso dhallinyarada tahriibaysa
wahagaag dhegeystayaal waraysigaasina waxaa qaadayey wariyahayaga boorame hashiib sheekh cumar good markana aynu ku wada nasanno heesta degmo iyo weliba codka cabdalla yuusuf hanuuniye
We love it.
وهجاك أنه أنت سي أجا جذبنا هست سي تبع سن فنانك عبد الله يوسف هنوني حتى إن بوساسو جامعة برج أفريقيا مجال هذا بوساسو يا وح كقل جبيي قبل برتاي أمول السنة ماذا أما سيد الله دليه هو يوينك قبلهن قبلهن أي شيء جاي إن أي علم جود أجا فائدين دون عن هو يوينك دجن تلوينك وريه هنا يوسف محمد يوسف يا وربحين تان بوساسو كصدري
iyada oo ay yartahay xirfada umulisnimada iyo halka ay ku umulaan hooyooyinka foolanaya ayaa waxa maanta ka qalin jabiyay jaamacadda bariga afrika gabdho bartay umulisnimada kuwaas oo sida ay sheegeen uga faa'iideen doona hooyooyinka degan miyiga iyo waliba tuulooyinka gabdhahan bartay kulliyadan ayaa tiradoodu dhammaa 29 arday waana dufcadii ugu horreysay ee deegaanada puntland ka qalin jabisa kulliyadan oo haysta shahaadada baajulaarka Abshir Cabdi Cali iyo gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Bariga Afrika Maxamuud Ciise Awowe ayaa sheegay in gabdhahan dhalinyarada ah ee bartay cilmigan looga baahan yahay in bulshadooda ay uga faa'iideeyaan iyagoona tagi doona deegaanada Puntland
wasaaradda caafimaadka ee Puntland baahi weyn baa ka jirta oo midway fariga runtii hadii la dhaho macaa dhaqaatiirta ay ka jirtaa dhaqaatiirta oo intaas oo muddo laga soo qalin jabinayay weli baahidu waa taagan tahay dhulal badan oo aan weli la tagin ba jira aan midwife joogin nurse joogin dhaqtar joogin oo wadankeena loogana baahan yahay
in ay qalbigeena ka baxdo maxaan qaadanayaa maxaan ku shaqeynayaa intee la siinayaa iyo waxa soo dhan laakiin insaaninimada iyo damiirka bini'aadamnimo uu ina kaga weynaado intaas oo dhan oo aan ilaahano tuulo hebel iyo magaalo hebel iyo baadiye hebel dhaqaatiir ma joogtay maxaynu sameynaa intaynu farisataan oo shirtaan aynu u tababarno ugu yaraan awoodeen intay tahay gabdho xirfad yaqaana oo xirfadayaal oo fiican arintaas waxaan is leeyahay goorta danta guud u shaqeeyaan oo damirkiinu shaqeeyo oo insaannimadu shaqeyso idinku meel kale dhigtaan adduunka waa waadaysan la shaka laakiin hadda istiraahdaan adduunki raadi adduunkiina mehelayno danti guudna waa dhumaysa
qaar ka mid ah ardadan oo aan la hadlay ayaa iga waramay dareenkooda iyo waliba maadada ay maanta barteen
asalaamu calaykum magacaygu waa Mina Cabdullaahi Xirsi waxaan maanta ka qalin jabiyay ama ka qalin badashay oo barnaamijka aan baranayna aan ku dabaqno deegaanada nada baahida ka jirta oo aad ugu baahan yihiin hooyada iyo dhalaanku aad iyo aad ugu waliba hooyooyinku ay si aad ugu baahan yihiin hooyooyinka degan deegaanada fogfog oo ka fog laamiga oo u baahan serviceka sirarka in la siiyo waxaan noo dagsan mabaadi ah inaan horumarino ama horumarin ku sameyno barnaamijka caafimaadka ee Soomaaliya gaar ahaan hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada waxaan mahadsantihiin VOA
magacaygu waa Saytuun Maxamed Saciid ka qalin jabinaya maanta ee kulliyada umulisnimada ee jaamacadda Bariga Afrika waxaan ahay baajki ugu horeeyay ka baxa guud ahaan deegaanada Soomaaliya intii burburkii ka dambeeyay sidoo kale waxaan ahay baajki ugu horeeyay ka baxa gobolada Puntland waxaan rabnaa inaannu wadankeena wax badan ka bedelno oo ku saabsan caafimaadka waqtiga ay ahay foosha ku jira hawariska iyo afartanka intii ka baxaysaba waxa ku yimaada khataraad badan waxa aad iyo aad u badan oo hadir hooyooyinkeenu u dhintaaniin waxa u dhintaani yani waxyaabo badan waxa kamid ah hooyooyinku inay dhig baxsa ka dhintaani waxyaabo yar yar oo basiida yani la xalin karo ay u dhintaaniin dhimashada lama diidana oo yani dhimashadu mar walba waa wax loo taagan yahay laakiin waxa jira qofku uu ka dayacmi marka waxaan leeyahay fiyoweena waa mahadsantihiin
inta badan deegaanada miyiga iyo tuulooyinka caado dhaqameed kuwaas oo qaybtooda halis gelin kara nolosha dadka waxaana ka mid ah umulisa dhaqameedka oo laga isticmaalo miyiga iyo waliba tuulooyinka umulisooyinkaas oo lagu sheego inay wax ku umuliyaan xirfad dhaqameed taasoo hooyooyin badan u keenta khatar Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
waagaag dhigaystayaal Yuusuf Maxamuud aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana wararkii ugu dambeeyay ee dhanka ciyaarahan idinku wareejiyo Noor Xasan Noor
waa mahadsan tahay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha kooxaha Liverpool iyo Tottenham oo ah laba koox oo ka dhisan dalka Britain ayaa xalay u gudbay wareega semi-finalka ee koobka kooxaha horyaalada Yurub UEFA Champions League ciyaartii ugu xiisaha badnayd ciyaarihii xalay dhacay waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Tottenham waxaana lugtii hore hal gool iyo eber ay guushu ku raacday kooxda Tottenham oo ku soo ciyaartay garoonkeeda. Xalayna waxaa la filayay in Manchester City ay ku jawaabto goolal intaasi la'eg, waa ay ku jawaabtay hase yeeshee ma aysan soo bixin oo waa laga badiyey oo farqiga goolasha ayaa lagu reebay. Waxaana ciyaartii xalay muddo 20 daqiiqo gudahood ah ay iska dhaliyeen labada kooxood 4 gool, 2 gool oo ay keentay Tottenham iyo 2 gool oo ay dhaliyeen Manchester City. Raheem Sterling ayaa 4th daqiiqada goolka koowaad u dhaliyay kooxda Man City, laakiin 2 gool oo ay u dhexaysay 3 daqiiqo ayaa waxaa ku jawaabay ciyaaryahan Hoon Min Son oo u dhashay kuuriyada koonfureed weerarkan ugu ciyaara kooxda Tottenham. 7th daqiiqada ayuu keenay goolka koowaad, goolka labaadna waxa uu dhaliyay 10th daqiiqada. Manchester City ayaa iyana ku jawaabtay 2 gool oo ay 11th daqiiqada iyo 12th daqiiqada ay kala dhaliyeen Bernardo Silva iyo Raheem Sterling. Qaybtii koowaadna waxaa lagu kala nastay 3 gool iyo 2 oo ay guusha ciyaartu ku hogaaminaysay Manchester City. Haddii ay sidaasi ku dhammaan lahaydna weli Man City waa ay hari lahayd, waxay u baahnayd in ay ku badiso 4 gool iyo 2 gool. Kooxda Manchester City waxaa mar kale ay keentay gool kale, waxaana u dhaliyay 90th daqiiqada ciyaaryahan Sergio Aguero, laakiin kooxda Tottenham goolkii u baahnayd waxaa u dhaliyay 83rd daqiiqada ciyaaryahan Fernando Llorente oo u dhashay dalkaasi Spain. Sidaas ayaynu ku dhammaatay ciyaartii 4 gool iyo 3 ay ku badisay kooxda Manchester City, balse 3th gool oo ay guriga Manchester City ku dhaliyeen Tottenham ayaa u suura geliyay inay markii ugu horreysay taariikhda kooxdani ay gaarto wareegga 4th koox ee koobka kooxaha horyaalada Yurub. Tababare Guardiola iyo ciyaaryahanadiisa dhalinyarada ahaana waxa ay ka hareen tartankaasi qiimaha leh ee Yurub. Haddii Tottenham ay si qalqiil ah ku soo badisay oo ay ku gaartay wareegga semifinaalka, waxaa si sahlan ku gaartay kooxda Liverpool oo 4 gool iyo gool ku dharbaaxday kooxda FC Porto ee dalkaasi Portugal. Goolashan waxaa kala qaybsaday oo Liverpool ku badisay Sadio Mane, Maxamed Salax, Roberto Firmino iyo Virgil van Dijk. Hore lugtii hore Liverpool waxa ay Porto ku garaacday 2-0, sidaas daraaddeed isu geynta labada lug ay wada ciyaareen waxaa 6 gool iyo gool ku soo baxaysa kooxda Liverpool. Habeenkii ka horreeya xalana waxaa wareegga 4 dhammaadka kooxaha Yurub gaaray labada koox ee Barcelona iyo Ajax. Sidaas daraaddeed 4th koox waxay isugu beegmeen Liverpool oo ku dhacday Barcelona iyo Tottenham oo la ciyaari doonta kooxda Ajax. La arki doonee cidda gaarta finalka koobka kooxaha horyaalada Yurub ee xilli ciyaareedkan. Caawa waxaa dhici doona is-aragga labaad ee wareegga 8-da ee koobka Europa League oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan Yurub. Chelsea oo 1-0 uga soo badisay ciyaartii hore kooxda Slavia Prague ayaa caawa waxa ay ku martigelin doontaa magaalada London isla kooxdaasi. Benfica oo 4 gool ku garaacday Eintracht Frankfurt ayaa waxa ay caawa booqan doontaa dalka Jarmalka oo ay marti ugu tahay kooxdaasi. Napoli waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso wax ka badan 2 gool. ciyaarta ay caawa la dheeli doonto Arsenal oo ayna ku martagelin doonto magaalada Naples. Is-aragii hore Arsenal 2-0 ayay magaalada London kula soo garaacday Napoli. Valencia iyo Villarreal oo ka wada dhisan dalka Spain ayaa iyana fudda isdari doona caawa, waxaana 8th koox laga rabaa in ay wareegga semifinalka ay uga gudbaan 4 koox. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha. Markana aynu ku wada nasanno heesta Amfis Banka doorbiday iyo codka Khadarkeyo.
baan ka doorbiday fanaanka Khadar Keyo ayaan dhigisteer ku soo gudbin doonaa idaacaddeena duhurnimo. Waxaan idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.